Pat laban Latvijā ir pasludināti aptuveni 4200 fizisko personu maksātnespējas procesi, bet maksātnespējīgo iedzīvotāju skaits turpina augt. Kā liecina maksātnespējas administrācijas apkopotā statistika, šogad katru mēnesi tiek pasludināti vairāk nekā 100 jauni fizisko personu maksātnespējas procesi. Turklāt, kā prognozē administrācijas direktors Ervīns Ābele, iespējams pēc maksātnespējas likuma grozījuma pieņemšanas pieteikumu skaits pieaugs.
Cilvēki nogaida, kad nu beigu beigās stāsies spēkā šie grozījumi maksātnespējas likumā.
Līdzīgās domās ir arī Latvijas kredītņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Āboliņš, kurš uzsver, ka Latvijā pasludināto fizisko personu maksātnespējas procesu skaits patiesībā ir salīdzinoši niecīgs.
Ja mēs skatāmies pēc tā, kas šobrīd notiek, tad nu, tā tendence ir tāda nu, vienmērīga un saprotams, ka cilvēkiem nu, šī problēma ir aktāla. Ja mēs skatāmies kopējiem datiem, tas, kas ir Latvijas bankas kredītreģistrā, tad tur ir ziņas par cilvēkiem, kuriem ir parāds saistības uzņēmums, ir nepilns 1 990 000. Un nemaksātāji vismaz pēc oficiāliem datiem, tie, kuri nemaksā jau ilgāk par 70 dienām, un no kuriem tad kreditors var atkāpties no šīta līguma pieprasīt atmaksāt visu summu, ir apmēram 18-19%. Nu, tas ir gan arī izvēl nepilni 200 000. Līdz ar to, nu, ja mēs skatāmies tādā skatījumā, tad, protams, 200 000, 500 000, nu, tas ir maz. Tur nav ātrie kredīti, tur nav parādi par komunāliem parādiem, kur arī cilvēki nākot pie mums atnes parāds, ko ir jau uzaudzēts, tā var teikt, līdz 100 000 lāti gan arī izvēl.
Āboliņš domā, ka lavīnveidīgs maksātnespējas pieteikumu skaita pieaugums nav gaidāms, taču pirmajos mēnešos pēc maksātnespējas likuma grozījuma pieņemšanas tas tomēr ievērojami pieaugs.
Neticu, ka tas būs lavīnveidīgs, bet ticu, ka šis skaitlis, kas šobrīd mēnesī ir apmēram vidēji 120 cilvēki, kuriem pasludina, nevis iesniedz, bet kuriem pasludina maksātnespējas procesu, tad es plānoju, ka viņš varētu pieaugt līdz pat 200 personām, kuriem ir pasludināts maksātnespējas procesu.
Gaidot interviju ar Latvijas kredītņēmēju asociācijas vadītāju, pārliecināmies, ka iedzīvotāji interese par iespējumu atbrīvoties no savām kredītsaistībām izmantojot fizisko personu maksātnespējas procesu ir liela. Nepilnas pusstundas laikā uz konsultāciju ierodas 3 cilvēki. Āboliņš apliecina, ka pat laban daudzi gaida, kādas izmaiņas tad paredzēs maksātnespējas likuma grozījumu.
Tāpēc daudz nogaida, kad stāsies spēkā šī likuma grozījuma un tikai tad plāno sniegt maksātnespējas pieteikumu. Bet uzreiz var pateikt, ka maksātnespējas likuma grozījumos ir paredzēti pārējais noteikumi, ka tie cilvēki, kuri būs uzsākuši maksātnespējas procesu pirms šīm grozījumiem stāsies spēkā, viņiem būs tiesības pāriet un šo te jauno termiņu un tātad līdz ar to samazināt šo termiņu.
Saeima par grozījumu pieņemšanu galīgajā lasījumā lems jau pēc pāris nedēļām. Par likuma projekta sagatavošanu atbildīgās Saeimas tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš skaidro, ka galvenais grozījuma mērķis ir fizisko personu maksātnespējas atvieglošana.
Nu, pirmais ir samazināt šī summa, no kādas var pieteikt vispār maksātnespējas procesā. Tad ir 5000 eiro. Un no šīs summas cilvēks varēs pieteikties un procesi iet. Ja. Otrām kārtām ir samazināts izmaksas. Ja. Šie grozījumi atceļ parādnieku pienākumu maksāt kreditoriem. Ja. Trešo daļu no viņa ienākumiem mans pārdošanas laikā, ja, jo viņam tas ir kaut kur arī jādzīvo. Ja. Tā kā tāds izmaksas ir samazināts. Ja. Ir ierobežots kreditoru pieteikšanās termiņš. Ja. Kreditoriem prasības pret parādnieku jāpiesaka būs pusgada laikā. Attiecīgi ir samazināti arī termiņi, balstoties lielākajā gadījumā uz pusi, jāsākot ar nu, pat ja parādnieks spēja nomaksāt pusi no parāda, jā, tad šo maksātnespējas termiņu samazinātu uz 6 mēnešiem. Jā.
Tikmēr Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis liecas domāt, ka tie iedzīvotāji, kas patiešām nonākuši lielās grūtībās, diez vai gaida, kad Saeima pieņems maksātnespējas likuma grozījumus.
Mēs redzam divus varbūt grupus. Viena grupa ir tas, ka tie, kam ir vēl lielās un daudz dažādas saistības, tie joprojām gaida un cēr uz, nu, kādu gadu jau viņi cer uz tām izmaiņām, ko parlaments šobrīd skata, ka viņiem tiks atlaisti visi lielie kredīti gadu laikā. Savukārt tās mājsaimniecības, kuras reāli netiek ar kaut ko galā, nu, viņas neko negaida, viņas, nemžēl, ir spiestas to maksātnespējas pieteikumu iesniegt.
Bičevskis uzskata, jau tagad fizisko personu maksātnespējas process kļuvis par veidu, kā negodprātīgi kredītņēmēji ātri atbrīvojas no savām saistībām gan pret bankām, gan pret citiem kreditoriem.
96% maksātnespējas gadījumos tā saistība izpilde ir mazāka par 10%. Nu, tātad tikai 4% gadījumu tās saistības tiek izpildītas vairāk.
Tomēr maksātnespējas administrācijas direktors Ervīns Ābel ir pārliecināts, ka 5 gadu laikā maksātnespējas pieteikumu iesniedzēja raksturojums jau ir mainījies. Tagad vairumā gadījumu tie ir nevis nekustamo īpašumu spekulanti, bet gan cilvēki, kas nespēja atmaksāt kredītu, kas ņemts vienīgā mājokļa iegādei.
Ja sākotnēji šīs fiziskās personas lielākoties bija cilvēki, kuriem piederēja lieli parādi, kas ir mērām arī pāri par miljonus un tā tālāk. Līdz ar to šīm personām piederēja entie nekustamie īpašumi, tad pēdējo gadu, teiksim, 13. gada un šī gada tendence ir tāda, ka pamatā, bet ne visas, ir personas, kurām, jā, tas ir vienīgais īpašums.
Ābeles vērojumi liecinot, ka tiesas maksāt nespējas pieteikumus izvērtē tik rūpīgi, ka, piemēram, tā dēvēto ātro kredītu upuriem pat laban maksāt nespējas procesu nereti tiek liekts.
Ir daudz gadījumu, kad cilvēks tā kā vēršās tiesā, bet viņam šis maksāt nespējas process tiek atteikts un, manuprāt, caurskatot šos tiesu nolēmumus pilnīgi pamatoti, jo ja cilvēks, teiksim, nu, kā piemērs, kādā 10. 11. Gadā viņš strādā, viņam ienākums tad vēl latos, nezinu, 400, 500, 600 lati, tajā pašā laikā, acīm redzot kaut kādu pašiem zinām iemeslu dēļ, nu, uzlabot savus dzīves apstākļus vai citu apsvērumu dēļ, nezinu, nu, ja tu dodies pie viena šī ātro kredītu devēja pie 2, 3, 4 un kāda 7 gabali viņi savācās. Nu, tur bieži vien ir tāda tendence, ka liekas tā, nu, paņemšu te kredītu, trešā, tur, kur man dod, un beigās jau aiziešu uz tiesu, un tiesa man ierod pasludināt šo maksātnespējas procesu, un es veiksmīgi tad arī no šiem saviem kreditoriem tikšu vaļā, bet, nu, tiesas to skrupulos skatās.
Latvijas kredītņēmēja asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Āboliņš lēš, ka tiesas noraida aptuveni 1/4 no fizisko personu maksātnespējas pieteikumiem, tomēr tas vēl nenozīmējot, ka cilvēkam nav iespēju pasludināt savu maksātnespēju.
Nu, ja tā godīgi, tad laikam šobrīd var teikt tā, ka ja cilvēks grib sevi pasludināt par maksātnespējīgu, tad principā viņam tas ir iespējams. Bet, protams, ir arī tādi cilvēki, kuriem šī maksātnespēja netiek pasludināta uzreiz, bet, nu, ir bijuši gadījumi, kad viņam tiek pasludināta arī ar 2. vai 3. reizi. Būtiski ir tas apstākļus, uz kā pamata, tad tiesa atsaka šo maksātnespējas pieteikumu. Bet arī šī pēdējais teikums, kas ir tiesas spriedumā, ka šis lēmums nav pārsūdzams, nenozīmē, ka cilvēki nevar sniegt atkārtot maksātnespējas pieteikumu, bet uz ko tiesa arī norāda un beidzamajā laikā uz to, kad nevar sniegt atkārtot šo pieteikumu, nu, identisku šo pieteikumu. Cilvēkam ir jāmainās apstākļi, lai šo pieteikumu izskatītu vēl vienīgi.
Kredīt saistību jūgā nonākušiem gan jārēķinās ar to, ka daudz diskutētais nolikto atslēgu princips visticamāk Latvijā tomēr netiks ieviests. Skaidrojot, kādēļ maksātnespējas likuma grozījumu sagatavotāji vienojušies to tomēr neieviest, Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš norāda.
Jā, juridiski jebkurš noguldījums, jebkurš ir depozīts. Tā skaitā arī algu maksājumus banku kontiem. Un tad, ja kā, nu, iedzīvotāji, viss, kas faktiski saņem šos nu, algas uz saviem kontiem, ja tur gan ir īstermiņa, gan ilgtermiņa depozīti, viņi jau joprojām, tad, kad viņi iet pie bankas un grib saņemt atpakaļ, viņi jau grib saņemt atpakaļ savu naudu. Viņi aiziet pie bankomāta un grib redzēt tur iekšā nevis noliktas atslēgas, bet noteiktu skaitu ar eiro, kas pienāks viņiem. Un savukārt, ja no šīs naudas, kas ir noguldījuma pusē, tiek izsniegt kredīti, un šie kredīti kaut kāda iemesla pēc netiek maksāti, tad bankomātā jau taču neparādās, kad tur ir kaut kādas atslēgas noliktas vai nu nezinu, ķieģeles.
Tādēļ galvenie ieguvēji no jaunajiem maksātnespējas likuma grozījumiem domājams būs cilvēki ar salīdzinoši nelielām kredītsaistībām, kam līdz šim maksātnespējas procesa izmantošana daudzos gadījumos bija liekta. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.